Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Аармысыздар? 1968 жыл. 15-ші қыркүйек. Яғни, осыдан тура 55 жыл бұрын Абай күні тұңғыш рет атап өтілгенін білеміз бе? Оқиғаның кішкентай куәгері не дейді? Азаттық радиосы сол кезде осы шара туралы қандай хабар таратты? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты. Бүгін подкасттың 25-ші эпизодын назарларыңызға ұсынамыз. Сіздермен бірге мен, Қуанышбек Қари.
Абай мерекесі кезінде ұлттық ақынымыз Абай елімізде билеп төстеуші басқыншылардың мүддесін орай сипатталынған. Тарихи шындықтарға, сондай-ақ біздің ел халқының аға буындарына толық мәлім фактларға қайшы түрде жасалынған баяндамалар мен жарияланған мақалаларда Абайдың көксеген мақсаты тек Совет өктемдігі тұсында ғана орындалды деген орынсыз ауырғулар болды. Бұл болса, Абай атамыз үшін қолдап мақтау емес, керісінше оны қорлау.
Қазір көпшілікке мәлім, Қазақстанда 2020 жылдан бері 10 тамыз Абай күні ретінде атап өтіледі. Бұл Абайдың туған күніне орайластырылған шара. Сол үшін үкімет қаулысы да шыққан. 2020 жылы ресмиі бар, ресми емесі бар. Қазақстандағы баспасөз елде Абай күні тұңғыш рет аталып өтті деп хабарлаған. Алайда Абай күні шарасы бұған дейін Совет уағында 1968 жылда атап өтіліпті. Және бір күнмен шектелмеген. Бақандай 5 күнге созылған. Сол кездегі шараны Абай күні, Абай күндері, немесе қазақ поэзиясының Абай мейрамы деп атап. Содан бері тура табаны күректей 55 жыл уақыт өтті. Сонда Пушкин күндері сияқты бұл шараны сол кездегі бүкіл одақтық деңгейді атап өту туралы да сөз болған. Бұл туралы сәлден соң нақтырақ айтамыз. Әзірге бәрін басынан бастайық. Алғашқы Абай күніне қатысты деректі Астанадағы Ұлттық академиялық кітапхананың сирек қорынан кездестірдім. Осы кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған 1968 жылы 1 қазанда әзірленген Азаттық радиосының шолу хабарының жазбасында осы туралы сөз болады. Соның негізге алып, Абай мұражайы қызметкерлерінен, Абай танушылар және әдебиет танушылардан Абай күні туралы сұрап, нақтырақ білуге тырыстым. Мен хабарласқан адамдардың көбі 55 жыл бұрынғы шарадан бейхабар болып шықты. Мекемтас Мырзахметов сияқты қарт Абай танушы ғана бұл туралы елес болып қалды ғой деп қысқа қайырды. Дегенмен шараның ортасында болғандар да кезікті. Алдымен сол шара туралы хабарлаған Азаттықтың шолуын тыңдап алсақ.
Жақында 42 айының 15-і күні Алаш қаласында, яғни қазіргі Семей қаласында Қазақстан тарихында тұңғыш рет қазақ поэзиясының Абай мейрамы деген мереке өткізілді. Халқымыздың ұлы кемеңгер ұлттық мақтаныштарынан Абай атамызға арналған бұл мерекеге Қазақтың көрнекті қалам қайраткерлерінен ақындар, жазушылар, сондай-ақ ғалымдар және түрлі ұйымдардың өкілдері қатынасты. Әрине, Абай мейрамының өткізілуі қуанышты бір оқиға. Бұған ешкім қарсы емес. Бұл сияқты мейрамдардың өткізілуі халқымыздың ұлттық ардагерлерінің еске алынуы, жас ұрпақтарымызға танытылуы ұлттық бір парыз. Бірақ жуырда Семей қаласында өткізілген Абай мерекесі кезінде ұлттық ақынымыз Абай елімізде билеп төстеуші коммунистік басқыншылардың мүддесін орай сипатталынған. Тарихи шындықтарға, сондай-ақ біздің ел халқының аға буындарына толық мәлім фактларға қайшы түрде жасалынған баяндамалар мен жарияланған мақалаларда Абайдың көксеген мақсаты тек Совет өктемдігі тұсында ғана орындалды деген орынсыз ауырғулар болды.
Азаттық радиосы 1968 жылдың өзінде Семейді Алаш қаласы деп атайды. Семей содан 51 жыл бұрын азғана уақыт солай аталған. Бір қызығы, 1968 жылы тамыз айында Советтік Қазақстанда Семей қаласының 250 жылдығы тойланған екен.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосының 1968 жылғы алғашқы Абай күні туралы шолуында коммунистердің совет режимінің Абай шығармаларын өздеріне бейімдегені сыналады. Сол кездегі әдебиетшілер де, идеологтар да Абайдың арманы тек совет өкіметі орнаған соң ғана жүзеге асты дегенді жиі айтатын болған. Азаттық радиосының шолуында былай делінеді.
Бұл болса, Абай атамыз үшін қолдап мақтау емес. Керісінше оны қорлау. Өйткені жалпыға толық мәлім болғанындай, Абайдың арманы, оның асқақ мұраты, халқымыздың тұтастығы мен ұлттық тәуелсіздігі болатын. Бұл шындықтың дәлелінің өзі Абайдың бүкіл адал өмірінде тұтқан жолы мен кемеңгер ойшылдың еңбектері. Ұлттық ақынымыз Абай көксеген арманға біздің халқымыз Абайдың қайғылы қазасынан 13 жыл кейін, яғни 1917 жылдың 13 желтоқсанында ұлттық тәуелсіздігімізді жариялаған Алаш Орда үкіметі жеткен болатын. Атап айтқанда, Абай атамыздың арманы сонда ғана орындалған. Алайда қазір біздің елдің сондай-ақ ұлттық ақынымыз Абайдың арманының қамқоршысы кейпінде танылуға өзеленген отаршылар, яғни совет қосындары құрал күшімен сол Абай арманы ұлттық тәуелсіздігімізді жариялаған Алаш Орда үкіметін құлатты. Еліміз советтік отаршылардың қанауына түсті. Міне, осы тарихи шындықтың өзі Абай мерекесі кезінде ұлы кемеңгерімізді коммунистік зомбылықтың көксеушісі кейпінде көрсетуге өзеленушілердің шындықты бұрмалаушылар екенінің бұлжымас дәлелі. Олар тарихи шындықтарға орай емес, коммунистік зомбылықтың мүддесіне орай әрекет етуде. Қорыта айтқанда, халқымыздың игілігі үшін қызмет етіп, ұлттық тәуелсіздігіміз үшін күрескен ардагерлеріміз үздіксіз еске алынуы, жас ұрпақтарымызға танытылуы тиіс. Ұлттық ардагерлерімізді, жас ұрпақтарымызға еліміздегі басқыншылардың мүдде мақсатына орай емес, халқымыздың өз ұлттық мүддесіне орай танытуы тиіс.
Азаттық радиосы осы шолуы арқылы Абай шығармаларының совет идеологиясының құралына айналғанын сынайды. Осы шолуда айтылған жайлардың жетегімен 55 жыл бұрынғы баспасөзді парақтап шықтым. Абай күні туралы хабарларында баспасөз Абайды барынша советтік құрылысқа жақын етіп көрсетуге тырысады. Мәселен, бір топ ақынның өлеңін жариялаған Социалистік Қазақстан газетінің 1968 жылғы 14 қыркүйек күнгі санында республикада жыл сайын өткізілетін поэзия мерекесін Абай күндері деп атау ұйғарылғаны айтылады. Осы газетке комментарий берген ақын Жұбан Молдағалиев, Россия Федерациясында Пушкин күндерін өткізу дәстүрге айналып келеді. Бізде ертең басталғалы отырған поэзия мерекесі Абай күндері осындай жоспарда қанат жаймақ дейді. Социалистік Қазақстан газеті Абай атымен аталатын поэзия мерекесі Советтік Қазақстан еңбекшілерінің Лениннің туғанына 100 жыл толуы, республикамыздың 50 жылдығы қарсаңындағы рухани өскендігінің тағы бір салтанаты болмақ деп толғайды. Ал Қазақ әдебиеті газетінің 1968 жылғы 14 қыркүйек күнгі санында Абай мерекесі 15-20 қыркүйек арасында ақын туып өскен аймақ Семей облысында республикалық деңгейде атап өтілетіні хабарланған. Онда да бұл шараның Лениннің 100 жылдығы мен Советтік Қазақстан Республикасының 50 жылдығына орайластырылғаны айтылады. Қазақ әдебиеті газетінің 1968 жылғы 14 қыркүйек күнгі санында да Социалистік Қазақстан басылымы сияқты Абай күніне орай бір топ ақынның өлеңі Сәбит Мұқановтың алғы сөзімен жарланған екен. Алғы сөзге «Армансыз Абай» деген тақырып қойылған. Онда өз заманынан күдер үзіп, үмітін болашаққа жүктеген Абай халқына не игілікті қиял етсе, соның бәрі советтік кезеңде жүзеге асқаны айтылып, автор Абай арманын социалистік қоғаммен байланыстыруға тырысады. Абайдың тілегі өнер білім болса, оған қолы жетпеген совет адамын біздің отаннан іздеп табу қиын, дейді ол. Советтік лепірме пафос мұнымен шектелмейді. Абай біздің социалистік қоғамның әр үйінің қадірлі қонағы, әр жүректің ыстық түкпіріне сақталған сүйіктісі, ол осы қалпында мәңгі жасайды, Абай армансыз адам, деп барып тоқтайды Сәбит Мұқанов. Қазақ әдебиеті газеті Семей облысында республикалық деңгейде өткен Абай күндері шарасы аяқталған соң, бұл тақырыпқа қайтадан айналып соғады. Бұл жолы шараның қалай өткендігі баяндалады, репортаждар жарияланады. Басылымда жарияланған мақаланың бірі Абай күні деп аталады. Қазақ поэзиясының Абай күні Қазақстан жазушылар одағының әдебиетті насихаттау бюросының инициативасы бойынша мерімдалған тұңғыш бастама. Биыл республика көлемінде ғана өткізілсе, келесі жылдары туысқан елдерден, Москва, Ленинградтан тіпті шетел ақын жазушыларынан шақырып өткіземіз деген ойымыз бар деп жазады мақала авторы ақын Дихан Әбілов. Ол осы мақаласында ақындардың күңгірт заманда күңіреніп өткен Абайды өмірге қайта әкеп, махаббатына бөліп отырған совет үкіметіне және коммунистік партияға ақ жүректен шын алғысын айтты деп барып бір тоқтайды. Сол кездегі басқа да басылымдарда Абай күні шарасы аясында Алматыдан барған делегацияның Семей қаласында және Абай туып өскен Абай ауданы аумағында өндіріс шаруашылық ортасында және жоғары оқу орындарында кездесуге қатысқаны сипатталады. Соңында шараға қатысушылардың аудан орталығы қарауылда өткен салтанатты жиында болып, Абай жерленген Жидебайдағы ақын мазарына зиярат еткені айтылады. Бұған қоса, Абай шығармаларының жаңа бір томдығы әзірленіп жатқаны хабарланады, және Абай тілінің сөздігі жарық көріп, Алматыда Абай спектаклі алғаш рет орыс тілінде қойылғаны туралы мәліметтерді кездестіруге болады. Бұл 1968 жылы алғаш рет атап өтілген Абай күнінің баспасөздегі көрінісі. Ал оқиға куәгері не дейді?
Азаттық радиосына 70 жыл.
Елдар Оразалин семейлік жазушы Кәмен Оразалиннің ұлы. Мұхтар Әуезовтің шәкірті болған Кәмен Оразалин өмір бойы Абай ауданының орталығы қарауылда тұрды. 1968 жылы Абай күні шарасы атап өтілгенде Елдардың жасы 7-де. Сол күндер туралы Елдар бізге де аз кем естелік айтып берді.
1968 жылы 18-ші қыркүйекте Абайдың тұңғыш поэзия күні болып, қазаққа белгілі көптеген ақын жазушылар, өнер қайраткерлері Абай еліне келді. Жидебайдағы ұлы ақын ескерткішінің басына барып, рухына тағзым жасады, музей үйін аралады. Бала болсақ та солардың салиқалы сөзін естіп, өстік. Әсіресе шабыттан туған Абайға арнаған өлең жырларын Абай ескерткіші басында жалындата оққан сәттерін көріп, әкемнің қасында қарындасым бақыт екеуміз таңырқай тыңдаған кезімізде әлі есімде. Сол жолы дүбірлі шараға алыс жақыннан келген ақын жазушылар Ғали Орманов, Дихан Әбілов, Темірғали Нұртазин, Ғафу Қайырбек, Қасым Қайсенов, Кәшшап Туғанбаев, Сәду Машақов және сол кездегі Абай музейінің директоры Ахат Шәкәрімұлы қарауылдағы біздің үйде қонақ болып дастарханын дәм тартты.
Елдар Оразалин Абай күні мерекесінде ақындардың өлең оқығанынан қатты әсерленген. Әр ақынның өз ерекшелігі болғанға ұқсайды.
Ана Ғафудың өлең оққаны санымды алып қойды мен сол үйткен ана кісі өзі оқығанда керемет бір динамикалық бір тартылыспен өз адамды бауыры болатын. Сонысы есімде қалған. Одан ана Ғали Ормановтың өлең оқыды, енді кісі былай жай оқыды, тағы біраз адамдар оқыды. Өлеңдерін сөйтсем бұл жолда ол кейіннен сол ана неде газетке басылды да қойдым артық.
Елдар Оразалин осы шара аяқталған кездегі бала көңілде сақталып қалған мына жайды да жасырмады. Айтуынша, Жидебайдан қайтып келе жатқан жолда ақын Ғали Орманов отырған көлік оның әкесінің көлігін басып озған. Сол сәтте арттағы көлікке тас ұшып терезесі сынса керек.
Ол кезде мынау трас бар, Жидебайдағы трас. Жаңа салынып жатқан шиыршық тастары бар, үстінде әлі асфальт жайылмаған. Содан біз бастап, біздің Волга бастап, әкейдің өзі болды ғой деп өлді. Кез жатқан уақытта Абылымға Ғали Ормановтың машинасы өтіп кетті. Содан кейін өтіп кетті, асып біткен кезде сол кезде тас ұшты ғой деймін. Тас ұшып, сөйтіп әйтеуір ары қарай қойшыңды әйтеуір үйге келдік. Үйген кезіміз бар. Содан үйге келді, содан үйде қонақ болдық.
Сол кезде 7 жастағы Елдар 1968 жылы Қазақстанда тұңғыш рет аталып өткен Абай күндерінің әсері айрықша болды дейді. Ол Абай шығармашылығын совет идеологиясы өзіне бейімдеп насихаттауы ендігіде тарих болып қалғанын айтады. Бұған қоса Абайдың алғашқы өмір баянын жазған Алашорда көсемі Әлихан Бөкейханов екенін де еске алады.
Абайдың тұңғыш поэзиясы деген қандай бір эффект берді? Енді ол әрине алаштың кезінде мысалы жаңағы әлхандар бастатқан бәрі жүрді ғой айтты, бірақ енді ол кезде ол тарих олай болмай басқаша кетті ғой. Әйтпесе айтпаған емес, айтты ғой, болмаған мұндай ақын деп.
Ал қазір жасы 93-тен асқан қарт абайтанушы Мекемтас Мырзахметов болса, Абайдың арманы әлі жүзеге аспады деген пікірде. Ол оны былай түсіндіреді.
Себебі патша үкіметі қазақтың мойнын ашын болысқа таластыру арқылы бұзды. Соған қарсы өзінің толық адамын әлімін дүниеге әкелді. Бірақ ол ол кезде жеміс бере алмады. Қазірдің өзінде болған көп мынау жоғарыда отырғандар түсіне алмайды. Саналы түрде.
Абайтанушы Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша, мәскеушіл совет өкіметінен бұрын патшалық Ресей ел арасына алауыздық таратуға мүдделі болған. Абай оған қарсы әрекет ету үшін толық адам ілімін ұсынған. Алайда советтік идеологияда бүгінгі саясатта оны жүзеге асыруға қауқарсыз, ал Алашорда тұтастай қуғындалып, трагедияға ұшырады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Біз бүгін осыдан тура 55 жыл бұрын 1968 жылдың 15-ші қыркүйегінде Қазақстанда тұңғыш рет аталып өткен Абай күні туралы Азаттық радиосының шолуына тоқталдық. Онда Абай арманы тек совет дәуірінде ғана жүзеге асты деген тұжырымдаманың қате екені айтылады. Ал қазіргі Қазақстанда Абай күнін атап өту ресми билік ұсынғанда 2020 жылы басталмағанына Азаттықтың архивін ақтара отырып көз жеткіздік. 1968 жылдан кейін 1971 жылы Абайдың 125 жылдығы тойланады. Одан берде де Абай поэзиясының күндері өткізілгенімен тәуелсіздік қарсаңында көмескіленіп, бар жоғы білінбей кеткені жасырын емес. Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизоды тәмам. Подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.